Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 23 августтагы таңкы берилүүнү баштайт. Токтогул суу сактагычында былтыркыга салыштырмалуу 2,5 миллиард метр кубтан ашуун суу аз топтолгону белгилүү болду. Мунун себебин чоо жай берүүсүндө кенен талдайбыз.
Биздикилер 4 миллиард кубту жайында ошол мезгилде кетирип жатышат. Бул туура эмес, мурда да ушундай болгон.
Бул аптада АКШда демократиялык партия Джо Байдендин талапкерлигин президенттикке расмий көрсөттү.
Делегаттар өздөрүнүн аймагындагы белгилүү жайлардан жерлерден видео кайрылуу жасап, Байденди колдорун айтып жатышты.
Коронавирус бүтүндөй дүйнөнү бейпайга салып турган маалда адамзаттын саламаттыгына жакшыраак кам көрүүдө илимдин ролу кандай болушу керек? Алдыда АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаев менен маектешебиз жана бул жана башка узап бараткан аптанын негизги окуяларына кенен токтолобуз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Быйылкы сезондо токтогул суу сактагычында былтыркыга салыштырмалуу 2,5 миллиард метр кубтан ашуун суу аз топтолду. Эксперттер арасында мындай абал жакын арада өзгөрбөсө, анда кышында энергетикалык таңкыстык болору болжонууда. Электр станциялары мамлекеттик ишканасы энергетикалык каачылыктын алдын алуу үчүн сырттан электр энергиясын импорттой турганы айтылды. Талдоочулар Кыргызстандагы энергетикалык коопсуздуктун таянычы болгон токтогул суу сактагычындагы суу быйыл жазында жана жайында энергетикалык режимде ашыкча көлөмдө кошуналарга кое берилген деп шектенип жатышат. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Быйыл 20 августка карата токтогул суу сактагычындагы топтолгон суунун көлөмү 14 миллиард 582 миллион метр кубту түздү. Бул тууралуу электр станциялары мамлекеттик ишканасынын расмий сайтына жарыяланды. Анда суу сактагычка секундасына 590 метр куб суу агып келип, 335 метр куб суу агып чыгып жатканы көрсөтүлгөн. Былтыр 2019 жылдын 20 августуна карата суу сактагычтагы суунун көлөмү 16 миллиард 898 миллион метр куб болгон. Ортодогу айырмачылык 2 миллиард 316 миллион метр куб сууга барабар. Ал эми адистер жыл сайын жайкысын 16 миллиардтан кем эмес суу топтолгон учурда гана кышкы жылытуу сезонун камсыздоо мүмкүнчүлүгүн белгилеп, ошондуктан 2009 жылы Коопсуздук кеңеши жана өкмөт энергетикалык коопсуздукту камсыздоо үчүн токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүн 15 миллиардтан төмөн түшүрбөй, жайында электр энергиясын иштеп чыгарууда сууну үнөмдөп пайдалануу чарасын киргизген токтом кабылалган болчу. Бирок бул ченем 2014-2015 жылдары кайра бузулуп, сууну ченемден ашыкча кое берүүнүн айынан кышында электр энергиясын иштеп чыгуу азайып, Кыргызстан Казакстандан электр энергиясын сатып ала баштаган. Мына ушундай көрүнүш быйыл дагы кайталанып жатканын байкаган мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов, азыркы бийликтин иш аракети мурдагы бийлик өкүлдөрүнүн энергетикалык каачылыкты жараткан амалдуу аракеттери менен салыштырды.
Биздин энергетиктер өзүлөрүнүн билгенин кылышып, сууну көп кой бергендиктен болуп атат. Биздикилер 4 миллиард кубту жайында ошол мезгилде кетирип жатышат. Бул туура эмес, мурда да ушундай болгон. Данияр Үсенов 2006 жылы Өзбекстанга барып 1.8 киловатт час электр энергияны сатам деп келишим кол койгондо, биз январ айынан 1 апрелге чейин 4 миллиард сумду туура эмес кой бергенбиз. Ошондо биз 3 жыл катары энергетический кризиске түшкөнбүз. Ошондойлор кайталанбаш үчүн 15 миллиард кубту кармап турушубуз керек деп чечкенбиз. 14-нчү жылдын аягына чейин ушундай шартты биз кармап турганбыз. Сууну быйылкы жылдай эле кылып туруп, 15-нчү жылдан баштап өзүбүзгө жетпеген электр энергияны биз Казакстандан, Тажикстандан сатып ала баштадык. Эми кайра эле бүгүн кышында Казакстандан, Тажикстандан, даже Түркмөнстандан ала турган болуп атабыз. Бул эми жетип турган наданчылык.
Мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетовдун бул божомолун ырастаган суу энергетикалык ресурстар боюнча эксперт Расул Умбеталиев токтогул суу сактагычын караган электр станциялары мамлекеттик ишканасы быйыл жазында жана жайында электр энергиясын иштеп чыгууну кескин жогорулатып, суу сактагычтагы сууну энергетикалык режимде кое берүүнүн көлөмү жылдагы мына ушул учурга караганда 1.8 бир топ жогору болгонун расмий сандар аркылуу мисал келтирди. Анын айтымында улуттук энергия холдинг менен электр станциялары мамлекеттик ишканасы 541 метр куб суу куюлуп жаткан жагдайда суу сактагычтан секундасына 400 метр кубтан ашуун сууну чыгымдаган. Мына ушундай шартта сууну чыгымдоодон гестер 36-38 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыга турганы көрсөтүлгөн. Ал эми өлкөнүн жалпы керектөөсү 22-24 миллион киловатт-саат электр энергиясын түзөт. Сууну кышкыга үнөмдөбөй, жакысын электр энергиясын ашыкча иштеп чыгууда жеке кызыкчылык бар экенин айткан Расул Умбеталиев, Сугат маалында сууну ченемден ашыкча кошуналарга берүү жана өндүрүлгөн электр энергиясын көмүскө майнинг компанияларга сатуу максаты турганын белгиледи.
5-6 миллион бул мыйзамсыз майнинг компания иштеп жатат. Ошол көп электрон деген колдо эмне айттым, ошону жаппай бардым. Эмне деген кышкы даярдаш керекпи? Жаппай атат эмне дегенде айтты, ошо мыйзамсыз майнинг компанияларды өзү энергетик жетекчилер колдоп атат. Ошолор чоң-чоң каралашып атат. Өзүңүзгө суу жетпейт деп атасыңар, кайта өзүңүз сууну коюп берип атасыңар. Айда жеке кызыкчылык бар да. Эмне дегенде мындай да, булар ашыкча сууну коюп берип атпайбы? Эмне деген кышкы мезгилине биз өз сууну топтоп даярданыш керекпиз да. 7-8 миллион киловатт-саат күнүнө биз Казакстанга берип атабыз. Казакстан быйыл электр энергия алып атат. Алар электр энергияга муктаж эмес, алар биздин сууга муктаж. Ошол тиги мен айтпайм бекер деп. Эмне дегенде 1 киловатт-саат электр энергия Казакстанга 0.7 миллион сомдон өтөт. Мен айтам эмне деген чыккынчылык бул? Сууну коюп берип электр энергия саттык деп анан кайта бир айдан сентябрь октябрдын кайта электр энергия алып атпайбы? Берди түзүмсүз өкмөттүн жетекчилерине, энергетик жетекчилерине чөнтөгүнө акча салып атпайбы?
Ошол эле кезде саясат талдоочу Турат Акимов быйыл жазында жана жайкысын токтогул суу сактагычында суунун бир кыйла аз топтолгонун Өзбекстандагы Сардаба суу сактагычындагы суу тосмолорунун жарылышы менен байланыштырды. Турат Акимов эки тараптын өкмөттөрүнүн ортосунда кошуна өлкөнүн эгин талааларын Сугат маалында суу менен кенен камсыздоо маселеси боюнча тымызын сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн экенин айтып, мына ошол убадаларды аткаруунун кесепети эми энергетикалык каатчылыктан көрүнүшү ыктымал дейт.
Сүрөттөр чыгып суунун уроюн жок калганда түшүнүктүү деле болуп калды да. Мунун баары эле ошол эле коррупцияга байланыштуу. Жазында биз күн помощту Өзбекстандан алып аттык. Абылгазиевдин өкмөтү дары дармек ала коебуз деп Ташкентке сууну деле берди окшойт. Албетте анын баары эле бекер болбойт. Өзбекстан болсо бизге дары дармектерди жөнөтүп атты. Албетте алар как раз жаз мезгилинде, жай мезгилинде сууга муктаж болот. Анткени күрүчү да өсөт, пахтасы да өсөт. Мунун баары ашыкча суу чыгып кеткенине чын болуш керек. Алар деле сууну жыйнайлы десе керек. Анткени Өзбекстандын жылда бекем турган дамбасы жарылып, кыргыздар сууну тымызын бергенден кийин алар толтургандан кийин дамбасы деле ыргып кетти. Биз өлүп бараткан экономикага дагы сууну жыйнап, даярдап кокуй дегендин ордуна анда сатып беришкен да, мындайча айтканда тымызын. Чоң кризиске капталдык уже.
Ал эми электр станциялары мамлекеттик ишканасы менен улуттук энергия холдинг компаниясынын жетекчилиги токтогул суу сактагычына суунун жылдагыдан бир кыйла аз топтолуп жатканын ар бир 3 жылда бир кайталанып турган суунун табигый аз агымы менен байланыштырды. Бул табигый көрүнүш экенин белгилеген электр станциялар ишканасынын маалымат катчысы Такжана Айдыралиева суу сактагычтан сууну ашыкча кое берип, аны кошуна өлкөлөргө тымызын сатуу деги эле мүмкүн эмес экенин белгиледи. Анткени суу сактагычта орнотулган видео байкоо онлайн режимде иштеп, андагы суунун агымын көзөмөлдөөгө толук негиз берет. Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын өкүлү башкы инженер Каныбек Оморов суу сактагычтан суу кое берилип сатылат деген божомолду төмөндөгүчө четке какты.
Өзбекстанда плотина авария болгону ал дандай орчундуу эмес. Андай дал ошол суу сактагыч менен бүт Өзбекстанды суу менен камсыз кыла тургандай ал суу сактагыч эмес аяктагы жана плотина. Анан кийин аны биздикилер берип бир анан толтуруп бур деген ал таптакыр туура эмес сөздөр. Ким бермек эле, кантип сүйлөшмөк эле? Бизде чыгып аткан суунун баары гестер аркылуу өтөт. Суу агрегаттардан өтүп электр энергия чыгат. Ошол электр энергияны биз суу аркылуу чыгарсак, кайсы сатуу жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Токтогул ГЭСи бул стратегиялык объект. Ал атайын биздин коопсуздук органдардын көзөмөлүндө. Ошолордун тыңчылары күнү түнү изилдеп карап жүрүшөт. Анан бул сатылат деген сөз 10 жылдан ашык айтылып келатат. Эгерде бир ошондой окуя болсо, азыр иликтенип, жоопко тартылып камалмак ошол кишилер. Ошон үчүн бул далилденбеген калбыр сөз.
Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын маалыматы боюнча энергетикалык режимде сууну ашыкча кое берип, электр энергиясын жылдагыдан бир топ көп көлөмдө иштеп чыгуунун эсебинен суу сактагычтагы суунун деңгээли төмөн түшкөн дегенге да негиз жок. Анткени 2020 жылдын өткөн 7 айында 8 миллиард 737 миллион киловатт-саат электр энергиясы иштелип чыкса, былтыр андан көбүрөөк 8 миллиард 838 миллион киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлгөн. Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эмиль Осмонбетов электр энергиясы былтыркыга салыштырмалуу бир кыйла аз өндүрүлгөнүн айтып, бирок кошумча энергия булактары даярдалып жатканын белгиледи.
Быйылкы жылдын 1 августуна карата электр энергиясынын өндүрүшү 9 миллиард киловатт-саатты түзүп, 2019 жылга салыштырмалуу 102,8 миллион киловатт-саатка же 0,2% аз болду. 7 айдын жыйынтыгы боюнча 1,5 миллион гигакалория жылуулук энергиясы өндүрүлдү. Былтыркы жылы салыштырмалуу 59,7 миң гигакалория же 4,1% көп. 7 айдын жыйынтыгы менен Газпром Кыргызстандын маалыматы боюнча 77,5 миллион куб метр жаратылыш газы менен камсыздады. Былтыркы жылдын ушул мезгилинде салыштырмалуу 16,4 миллион куб метрге көп.
Бирок ошол эле кезде электр станциялары мамлекеттик ишканасы менен улуттук энергия холдинг өкмөт менен макулдашып, жайкысын сууну үнөмдөбөстөн энергетикалык режимде суу сактагычтан ченемден ашыкча кое берген жагдайын өкмөттүк жетекчилердин арасынан дагы ырастагандар болду. Бирок бул маселе жайында күнү сыганда электр энергиясынын керектөөнүн өлчөмү көбөйүп, аны пайдалануу көлөмүнө жараша деген негизде мыйзамдаштырылган болушу мүмкүн экени белгиленди. Өкмөттүн астындагы суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин директору Көкүмбек Таштаналиев Токтогул суу сактагычынан чыккан суунун 3% гана суу каналдары аркылуу өтөрүн айтып, калганы энергетикалык режимде Өзбекстандын аймагына өтүп кете турганын билдирди.
Бизге эч кандай тиешеси жок анын. Өздөрү коюп атыр, өздөрү жооп берсин. Алар сууну өздөрү коюп атыр да, графигин түзүп. Анан өздөрү жооп берди. Биз ал эмнени ачып жатканда, жөн болсо долбоор түшкөнгө бизге эч кандай эме тиешеси жок. Алар Казакстан менен сүйлөшүп, кийин энергетиканы кайрып беребиз дегенде мындай деген сүйлөшүүлөр менен өздөрү мете отура. Вадакрайчалардын бардыгы токтогул кези чыкырган кези эстердин бардыгы эмне үчүн энергетиктердин баласында? Потому что алардын бардыгы суу энергетический режимде кое берилет. Биз алардын кое берген суунан жыл бою 3% алабыз. Калгандары кетипти. Калгандардын бардыгы энергетический режимде кое бергенден Сырдарияга куюлуп кетип атпайбы? Аны ошолор өздөрү жооп бериш керек. Ал маселе эми өздөрү эмес. Эгерде биз кое бертип, биз ачтырсак, жаңы бирчен. Алар өздөрүнүн режимде кое берет. Алар выработка электр энергия жараша кое берет. Анан алардын планы канча экенин, выработкасы канча экенин биз билбейбиз. Алар өздөрү билет. Канчасын сактап калабыз, кышында колдонобуз деп өздөрү эмес. Биз менен акыл.
Токтогул суу сактагычы жалпысынан жыл бою 19,5 миллиард метр куб сууну батырууга ылайыкташкан. Мына ошондуктан гидротехник адистер бул суу сактагычты башка суу сактагычтардан айырмаланып, көлөмү жана курулуш мүмкүнчүлүгү боюнча сууну бир нече жылдар бою топтоп, көп жылдык сууну сактоого ыңгайлаштырылган уникалдуу гидротехникалык курулуш катары сыпаттама беришкен. Андай боло турган болсо, анда эмне үчүн энергетиктер кургакчылык мезгили жакындаган учурда же суу сактагычка куя турган суунун агымы азайганга чейин атайын илимий изилдөөлөр негизинде суунун кескин төмөн түшүп кетүүсүн алдын алып, ири көлөмдө сууну топтоп алууга аларга эмне тоскоол болууда деген суроо кабыргасынан коюлду. Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын өкүлү Каныбек Оморов суу сактагычта сууну топтоп, аны үнөмдөп пайдалануу саясаты бар деп ишендирди.
Токтогул кесине суу толтуруп алсак эле баары жетет, суу толтура албай ошо менен биз кыйналып атабыз деген сөз болбош керек. А эгерде кышында электр энергияны көбүрөөк талап кылып койсо, биз токтогул кес баардык кестерди иштетсек дагы жетпей калышы мүмкүн. Ошондо импорт болот, же болбосо жанагы ограничение болот. Анан кийин эсеп кылынат, токтогул кесине сууну толтура турган кандай чараларды көрүш керек дейт. Биздин адистер суунун киришине карата режимди кандай кармашыбыз керек, сууну кандай максималдуу түрдө көбөйтүшүбүз керек, суу сактагычка топтошубуз керек деген аракетти жасашат. Анан ошонун аракетинде биз ТЭЦ-ти көбүрөөк иштетип атабыз биз.
Кыргызстанда 2007-2009 жылдары, андан кийин 2015-2016 жылдары токтогул суу сактагычында суунун көлөмү кескин төмөн түшүп кетип, кышкы мезгилде электр энергиясын иштеп чыгуу кыйынчылык жараткан учурлар катталган. Бул жагдай энергетикалык каатчылык катары кабыл алынып, мына ошол кездеги өкмөттөр коңшулаш Казакстандан кошумча электр энергиясын бир топ кымбат баада сатып алууга аргасыз болгон. Энергетикалык каатчылык маалында сырттан импорттоло турган электр энергиясынын көлөмү мына ошол мезгилде 500 миллион киловатт-саатка барабар болгон. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул аптадагы негизги эле аралык окуялардын бирине токтоло кетсек, АКШда Демократиялык партия Джо Байдендин талапкерлигин президенттикке расмий көрсөттү. Мурдагы вице-президенти демократтар эле эмес, дагы башка көз караштагы америкалык саясатчылар дагы колдоп жатканы белгилүү болду. Толугураак Эленора Бейшенбек кызынан уксак.
Джо Байден мындан бир канча ай мурда эле демократтардын ички жарыштарында озуп чыккандан бери анын президенттикке расмий көрсөтүлүшү негизинен формалдуу гана иш чара болчу.
Alabama cast 8 votes for Bernie Sanders and the great state of Alabama cast 52 votes for our next president of these United States, Joe Biden.
Демократтардын жыйынынын экинчи күнүндө АКШнын ар бир штатынан делегаттар өздөрүнүн аймагындагы белгилүү жерлерден видео кайрылуу жасап, Байденди колдоорун айтып жатышты. Курултай адаттагыдай өткөндө добуш берүү 1 сааттан ашык убакытты алмак жана зал күрүгүү түшкөн делегаттар менен партиянын колдоочуларына толуп турмак. Бирок бул ирет коронавирус пандемиясынан улам жыйын баштан аяк онлайн өттү.
Thank you all. It means the world to me and my family. And I'll see you on Thursday. Thank you, thank you, thank you.
Делавер штатынан чыккан мурдагы сенатор Джо Байден анын талапкерлиги расмий жактырылгандан кийин өз үйүндө үй бүлөсүнүн курчоосунда туруп алып ыраазычылык билдирди. Демократтардын талапкер көрсөтүү боюнча жыйынында мурдагы президенттер Билл Клинтон менен 95 жаштагы Джимми Картер, мурдагы демократ мамлекеттик катчы Джон Керри жана мурдагы республикачы мамлекеттик катчы Колин Пауэлл дагы Байденди колдоп сөз сүйлөдү. Клинтон өз сөзүндө Дональд Трамптын коронавирус пандемиясы маалындагы иш аракеттерин кескин сынга алды.
Дональд Трамп дүйнөнү биз башкарарыбызды айтып келет. Эми биз жумушсуздук 3 эсе өсүп кеткен жападан жалгыз ири экономикалуу өлкөбүз. Мындай учурда Ак Үйдүн сүйрүү бөлмөсү башкаруу борборуна айланышы керек эле. Анын ордуна ал бурганактын борбору болуп калды. Жалаң башталмандык.
Колин Пауэлл Джо Байденди колдоп чыккан таасирлүү республикачылардын катарын толуктады. Ал өз билдирүүсүндө мурдагы вице-президентти мактап жатып, анын тышкы саясаттагы тажрыйбасына токтолду. Мурдагы мамлекеттик катчы Джон Керри болсо, Байденге Трампка караганда ишеним чоң экенин айтты.
So he won't defend our country. He doesn't know how to defend our troops.
Трамп биздин мамлекетти коргобойт. Ал биздин аскерлерди кантип коргоо керектигин билбейт. Ал жалгыз гана өзүнүн карабашын ойлойт. Байден биздин дипломаттарга жана чалгын коомчулугубузга ишеним артат. Ал диктаторлорго жана деспотторго кошомат кылбайт. Ал биздин душмандарга тажрыйбасы жана күчү менен туруштук берет. Ал бизнес эмнени каалап жатканын аңдап түшүнөт.
Only Joe Biden can make America lead like America again.
Ал арада Дональд Трамп Аризонада АКШ менен Мексиканын чек арасынан анча алыс эмес жерде кесиптик кошундардын өкүлдөрү менен жолугушту жана анда өзүнүн миграциялык саясатын бекемдөөгө аракет кылды. Кошмо Штаттарынын президенти эгер Байден президент болуп калса, дүйнөдө буга чейин болуп көрбөгөндөй мыйзамсыз миграциянын агымы көбөйөт деп эскертти.
Билесиңерби, латиноамерикалыктардан башка эч ким чек ара маселесин жакшы түшүнө алышпайт. Ал эмне жакшы, эмне жаман экенин билишет. Алар биздин өлкөгө ниети бузуктардын келишин, алардын жумушун, үйүн тартып алышын, кылмыш кылышын каалабайт. Теги латиноамерикалык америкалыктар биздин чек арада жасап жаткан иштерибизди эң көп колдогон адамдар. Анткени алар бул маселени абдан жакшы түшүнөт.
Соңку сурамжылоолорго ылайык Байденден арта калып жаткан Трамп саясий атаандашынын миграциялык планын сынга алып, аны эң ашынган акылга сыйгыз, кооптуу жана опурталдуу деп сыпаттады. Трамп ошондой эле эч ким күтпөгөн кадамга барды. Ал аялдардын шайлоого болгон укугун коргогон кыймылдын маркум лидери Сьюзан Би Энтониге ырайым берди. Энтони 1872 жылы эркектерге гана шайлоого катыша алган мыйзамды бузганы үчүн камакка алынган. Трамп ошондой эле аялдардын добуш берүү укугуна ээ болушунун 100 жылдыгына карата аял шайлоочуларга кайрылды. АКШда 1920 жылы 18 августта Конституцияга киргизилген 19 өзгөртүү ратификацияланган. Ага ылайык добуш берүү боюнча аялдарга салынган чектөө алынган. Соңку сурамжылоолордо шайлоочу кыз келиндер арасында Трампка караганда Байденди колдогондор көп. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Турар басмакынасынын ээси Тилек Мураталиевдин капыстан каза табышы кыргыз жазуучуларына аябай оор тийди. Мамлекеттен колдоо жөлөгүнөн ажырап калган улуттук адабиятты колунан жөлөп тургузуп, чыкпай калган журналдарын чыгарып, жазуучуларга материалдык жардам көрсөтүп келаткан берешен жигиттин жүрөгүнүн токтоп калышы аны билгендерди катуу кайгыга салып турган чак. Толугураак Бекташ Шамшиев айтып бермекчи.
Жашоо өмүр дегендин өзү ушундай экен. Бир көрүп, ошону менен тээ бала кезиңен бирки тааныштай жакын болуп калган адамы бул жалганды таштап кеткенин укканыңда заманан курулуп айлаңды таппай калат экенсиң. Турар басма үйүн негиздеген кыргыз адабияты кыргыз дегенди укканда эч нерсесин аябаган март, жакшылык ишти жаам учурга шаардана кылбай жасаган Тилек Турар уулу Мураталиевдин ажалга моюн сунганы мени ошондой алга калтырды. Тилектин турум турпаты белгилүү ишкерге караганда өз алдынча жашаган өзгөчөлүү шедеврлер жараткан сүрөткерге жакын болчу. Тармал узун чачтары анында сүйлөшүп аткан адамына чын дилден чечилген пейили кимди да болсо өзүнө тартпай койчу эмес. Кыз талыс чакта ишкерликке кирип, андан да катардагы орто эмес эң алдыңкылардын катарына суурулуп чыгышы анын кимдигин кашкайтып көрсөтүп турду. Кээде мага калам кырмаган кыргыздын кыргыз эле эмес чымындуулардын тек шыбары Тилектин жакшы таанышындай, досундай, агасындай, инисиндей, эжесиндей, карындашындай сезиле берет. Кайсы бир калемкердин колунан чыккан мыкты чыгарманы кыргыз окурманына жеткирүүнү ал пенделик парызы катар эсептечү. Ортодогу тыйын тыпыр андайда анчалык деле мааниге ээ эмес болчу. Айтылуу акын жана журналист Нуралы Капаровдун эскерүүсү.
Ошо Бишкек Таймс чыгарып жүргөндө бизчи баягы газеталар кыйналып аткан кезде аябай чоң камкордук кылды да бүт республиканын гезиттеринде могу Бишкектен чыгып аткан гезит кагазын Тилек бүт Кыргызстанды 90-жылдардан баштап ушул 2000 баланчан жылга чейин камсыз кылды да кийин мен өзүм китеп чыгардым да Досум агат деген аны ошондо жакшы тааныштым тааныштам баягы асты токтотуп чоң полиграф комбинатка чыктыр да жанагы издательский домго чыктыр да жука китептен баштап калың китептерге чейин анан ал эң мыктысы Ала Тоо журналынын өзүнүн эсебинен чыгарып берип атпайбы эч кандай пайда албайт кыргыз элинде жок дегенде кыргыздын маданиятында адабиятында бир журнал чыгып турсун деп ошону бекер чыгарып атпайбы анан экөөбүз сүйлөшүп атканбыз балким газетаны да чыгарбайлы кыргызстан маданиятын депчи анан макул бир немесин ылайыгын табалы дагы кыргыз жазуучуларынын адабий журналы жана гезитин чыгаралы деген идеяга келип аткан да анын ушул жагынан алып караганда аябай чоң адамгерчиликтеги чоң гуманист анан өзү билимдүү адам экен бул сүйлөшө келгенде көп нерсени окуган түшүнгөн адабиятты да түшүнөт экен саясатты да түшүнөт экен бул өзү кызылдай эле акча кууган жигит эмес экен да бул элдин да турмушун улуттун адабиятын улуттун маданиятын көтөргөнгө патриот жигиттердин бири экен да булчу анан төбөсү көрүнгөн кишилердин дагы кыйналып турганын көрүп китебин чыгара албай атпайбы же болбосо бир нерсеге колу жетпей атса ошого жардамдашып ошондон пайда көрөйүн дебей чыгымга барса дагы макул болуп жасайт экен да анан кыргыз газеталарын чыгарганда делечи мунун эмгеги чоң аябайчы кыргыз гезиттери эч жак эле жоголмок кагаз аябай асманга чыгып кетти да биздин кыргызстандачы баасы мисалы Учкундун өзүнөн сатып албай калдык себеби Учкундун өзүндө баа аябай кымбатка кетти да аны ошондо биз анда Турар фирмасы деп эле койчубуз Турар фирмасынын кагаздарын алып анан канча жыл чыгардык көп жыл чыгарбадык беш анан газета деген эми коомдук мнение түшөт анан ошол жагынан алып караганда Тилектин көрсөткөн жардамы кыргыз элине жасаган өзүнүн эмгеги бар аябай чоңчу анан бул көкүрөгөнгө какпаган мактанбаган акчасына көппөгөн же болбосо байлыгына ширенбеген жигит экен да жөнөкөй карапайым каякка чыкырбай адамдык адамгерчилик менен барып кой баланча байкеге барып койбосо болбойт түкүнчө немеге катышып койбосо болбойт деп анан жазуучулар союзунун акыбалын көрүп ошого да жардам бериптир да эми анын жазуучулар союзун иштегендер жакшы билишет
ошондой азамат кыргыз адабиятынын жаңы замандагы тирөөчү калемкерлердин үмүт туткан ишенимдүү адамы минтип кыз таалыс чакта жалган дүйнөнү таштап кетип жатпайбы бул балекеттүү карантинге чейин жумушка жөөбарчумун чоң көчө менен төмөн кетип баратканда кээде Тилекке жолугуп калам калын кийинип өрдүгөздөй ыкчам басып келаткан болот мен төмөн Тилек жогору жакка баратканыбыз көбүнесе ак кеме мейманканасынын жанынан жолукчубуз күн сайын байтиктин бас бөлтөгүнө чейин жөө басып алышкан оорудан арылуунун амалын кылып жатканын билчүмүн өзү ачылбайт тамашага салып бир жолугуп чер жарса сүйлөшүп отурууну ойлоп жүргөнүн айтат андай жолугушуулардын биринде экөөбүз Тынстанов көчөсүндөгү күндүз келчү адамы сейрек чакан кафеде узактан узак отурганбыз келинчеги келген сөзүбүз түгөнбөй көбүнесе адабияттын кебин сүйлөп караңгы киргизгенбиз мен Тилектин кесиби адабиятчыго деп ойлочумун Кыргыз университетин география адистиги боюнча аяктап, мугалим болуп, эгемендиктин алгачкы жылдары айласынан ишкерликке киришип калганын кийин уктум. Адабият улуттун өзүн өзү таануусу, башкаларга көрсөтчү табериги, тирүүсүндө көп бааланбай жүргөн жазармандардын аракетине жаралган керемет дүйнө маалы келгенде ачыларын, арыз арманга толгон кеп, ошондо башталарын ал жакшы билчү. Сөз өнөрүн элге жайылтуунун бир үмүтүн чоюп жатканына ал өзү ыраазы болчу. Тапкан кайсы бир кирешеси эмес улуу ишке кол кабыш кылып жатканына, улут адаятынын учугун улап жатканына ыраазы болчу. Экөөбүздүн адаят тууралуу узун сөзүбүз түгөнчү эмес. Кездешкен жерде кайдан табылат билбейм, бутубуз талганча тике туруп канча сүйлөштүк. Ал сөздөр тилектен калчу эстелик экени ал кезде эсте жок. Тилектин атасынын атына койгон басмасын биринчи ирет жаңы автовокзалдан ары акта. Кыргыз фильм киностудиясына жакын үстү шипир менен жабылган сырткталган үй мүрдөлү көргөм. Алгач айтылуу акын Турар Кожомердиевдин атын койгонбу деп ойлогом. Кыргызстан эгемендикке жетишип сөз эркиндигине кенен кесир жол ачылгандан кийин башкаларда жайнаган басмалар чыкпады. Алардын арасынан жүрө-жүрө ири басылмалар бөлүнүп, башында чыккан сүрмөтөп ажырымдай баштады. Тилек Муратәлиевдин Турар басмасы Манас баштаган Илозеки кыргыз орус дүйнөлүк жазуучулардын китептерин чыгарып, Кыргызстан атынан абройлуу эл аралык көргөзмөлөргө катышты. Саналуу бренд катары элге таанылды. Андан да бийик атакка Алатоо менен Литературный Кыргызстан журналдарын чыгарып, анда иштегендерге маяна төлөө аркылуу жетишти. Кадимки Манаста айткандай, өчкөн отту тамызып, өлгөн жанды тирилтип, үшкүрүнгөн үмүттү жандырды. Жаңы заманда айласын таппай туруп калган жазууларга дем шык берип, кысталыш чакта колдоп кетти. Бул өзгөчө мактоого арзырлык көзөл иш. Жаңы Алатоо, кадимки Алатоонун кайрадан чыгышы бир кылымга жакын тарыхы бар улут адаятынын жалыны дагы эле өчөлөктөгөн. Заман алмашканы менен нукура көркөмсөз баштагы калыбында ыраатынан жазбай келатканын көрсөттү. Кыргыз эл жазуусу Мелис Абакировдун эскерүүсү.
Тилек бул кыргыз маданиятына да этна өзгөчө кыргыз китеп чыгаруусуна өзгөчө салым кошкон кыргыздын мыкты жигиттеринин бири Турар басмасын ачып туруп анан ошол жерде кыргыздын биринчи жолу китептерин чыгарып биринчи акысыздагы анан кийинки насыя түрүндө дагы чыгарып отуруп совет улаарына талкаланган советтик басмалардан кийинки бир эң ири кыргыз китебин басмасын уюштурган эң мыкты жигит болчу. Кыргыз китеп басмасында жолдун флагманындагы китеп чыгарууга кыргыз китебине салым кошкон эң мыкты жигиттердин бири. Кыргыз маданиятты өзгөчө индекселген иш бар. Дагы бир өзгөчө бир эмеси бул кыргыз жазуучулар союзунун секретари катарында шайланып анан кийин Алатоо журналын чыгарууга өзүнүн каражатын эсебинен чыгарып турганга өзгөчө салам кошкондугу дагы укмуштай да. Мындай бир абдан бир азамат жигитибизден айрылып калдык. Мен арты кайырлуу болсун деп айтамын. Анан анын жана Турар басмасы бул кыргыз китеп басмасын чыгарууга кыргыз маданияты кызмат кылат деген үмүтүм бар. Анткени анын ата бабасы деген кыргызга кызмат кылган улуу кишилер болгон.
Тилек мына ушул түйшүгү түмөн жумуштун ысык суугуна кайыл болуп, кыргыз жазууларына колунан келген жардамын көрсөтүп, көркөм сөз ээлеринин ийгилигине кубанып, кемчилигин билгизбей, келечектүү ишти жакшы жолго коюп алган кезинде алышкан оору аны акыры алып тынды. Тилек жайын берип шартын түзүп койгон Жаңы Алатоо журналында өмүрүнүн соңку жылдарында алым токтомушу иштеди. Улуттук көркөм сөзгө өзгөчө жоопкерчилик менен караган ал экен. Журналга жаңыдан жазып турган авторлордон тарта дүйнөлүк классикалык адаят үлгүлөрүнө чейин эрикпей чогултуп, иргеп жарыялап, адабий басылманын барк баасын аябай бийик көтөрүп кетти. Арман дүйнөкөн ал экен бул жалганды таштагандан көрүтпөй, артынан кандай текст жазса анысын ырга айлантып ийген, көкүрөк менен сезчүүнүн баары бали деп ыраазы болчудай кыры сөздөн ырын курап салчу Жолдошбек Сарылыкбеков актыкка моюн сунганда Тилек маркумду жоктоп аткандардын бири экөөнүн оозунан чыккан жөкөмдүн кол жазмасы китеп болуп чыкпай калды деген арман сөзүнө жооп кылып, кол жазмасын алып келсе чыгармакмын деп айткан эсимде. Жөкөмдү ал аябай жакшы көрөрүн ошондо билдим. Тилек үчүн чоңбу кичинеби атактуу андайга жете элекпи баары бир болчу. Кыргыз көркөм сөз дүйнөсүнө мынчалык көңүл бурган, ал үчүн акча тыйынын аябаган, анан да андай ишин эч кимге саласал кылбай, элинин эсинде калемкерлердин жадында каларлык чоң эмгек артында калчу эстеликти калтырып кетти. Анын мүчөл жашына жетпей артында калтырган эстелиги ушул болуп калды окшойт. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү коомдук маданий ишмер Тилек Муратәлиев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргызстанда балдар арасында коронавирус жуктургандардын саны 388 жеткени белгилүү болду. Балдардагы вирустун өзгөчөлүктөрү кандай? Күчөп кетсе кандай ооруларга жол ачышы мүмкүн? Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
АКШда июль айында 100 000 балдар жана өспүрүмдөрдө коронавирус оорусу табылып, 90 000 ашууну чарчап калды. Арасында вирустан күчөгөн Кавасаки синдромуна кабылгандар да бар. Адатта балдар вирусту оңой өткөрөт деген менен опурталдуу жагдайлары жок эмес экени да аныкталууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин коронавирустун балдар организминдеги өзгөчөлүгү тууралуу кенен маалымат айтылат. Испаниядагы Галиция аймагы коронавирус илдетинен улам коомдук жайларда, көчөдө чылым тартууну тыйды. Бул өлкөдө август айында вирус кайра күчөп, бир күндө 1690 учур катталды. Жалпы өлкө боюнча 330 000 адам ооруду. Испаниянын саламаттык сактоо министрлиги иликтөө жасап, коомдук жайлардагы чылым тартуудан улам вирус кеңири жайылып жатканын аныктаган. Галициядан кийин чылымды Канари аралдары да тыйды. Дарыгерлер тамеки тарткандар COVID-19 кыйналарын айтып келишет. Желим бөтөлкөлөрдү жасоодо колдонулган бисфенол химиялык заты адамдын ден соолугуна оор залакасын тийгизери аныкталды. JAMA Network Open журналына чыккан иликтөөдө АКШнын 12 штатында жана Вашингтон шаарындагы калктын 90% заара анализин иликтенип, заара курамында бисфенолдун майда бөлүкчөлөрү чыккан. Изилдөөгө 20 жаштан улуу 3883 адам катышкан. 10 жылдык мөөнөткө созулган иликтөөдө 344 адам каза болду. Алардын 71 жүрөк кан тамыр ооруларынан, 75 рак оорусунан өлгөн. Айова университетинин коомдук саламаттык боюнча коллежинин доктору Вейбаунун айтымында катышуучулардын заарасындагы зыяндуу заттар иликтөөгө алынган. Желим бөтөлкөнүн составындагы бисфенол кан тамырлардагы зат алмашууну жайлатып, кан диабети, артериалдык кан басымдын ар түрдүү ооруларына себеп болору билинди. Бисфенол адамдын жашына карабай ал тургай эненин ичиндеги түйүлдүктүн организминен да табылган. Колго сепкен антисептикке уулангандар көбөйдү. Айрымдар санитайзерди алкоголь катары ичкендиктен анын курамындагы метанол спиртине уулангандар катталып жатат. Азыркы тапта АКШнын федералдык дары агенттиги метанолду санитайзерге кошуу зарылдыгын изилдеп жаткан маалы. Техникалык спирт түрүнө кирген бул заттын адам организмине тийгизген зыяны азырынча толук кандуу аныктала элек. Ошентсе да адистер курамында метанол заты бар антисептиктерди ичпөөгө чакырууда. Дүйнө жүзүндө болжол менен 800 киши антисептик ичип алып каза тапты. Алардын көбү Түркия, Катар, Индияда катталган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирусту азыр 20-30-40 жаштагы адамдар белгиси жок эле алып жүрүп, айланага коркунуч жаратып жатканын жарыялады. Аталган уюмдун өкүлү Такеши Касай эпидемиянын курагы улам өзгөрүп, эми симптомсуз түрүн алып жүргөндөр 20-30-40 жаштагыларда болуп жатат дейт. Дүйнөдө бул оорунун 22 миллион киши жуктуруп, 770 000 адам каза болду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму оорунун гени улам өзгөрүп, мутация болуп жатканын билдирүүдө. Урматтуу азаттык уналгысынын угарманы, сиз сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев март айынан бери Кыргызстанда расмий эсеп боюнча 388 бала коронавирус жуктуруп, алардын ичинден наарында бир ымыркай чарчап калганын билдирди.
Ымыркай бир жашка жетпеген кичинекей бала, андан башка болгон жок да, аны ошол жактан бизге алып келген жок, ошол жактан эле каза болду деп информация беришти, ковид положительный болду деп. Андан башка случайлар болгон жок. Биринчи ковид башталганда эле биринчи орган ушу биздин баягы кан оорулар бөлүмүндө жаткан балдардан биринчи бала ооруду, Жалал Абад областынан алып келишкен бизге. Анткени кан оорусу менен ооруган балдар булардын иммунитети абдан төмөн болушот да, аз кандуулук менен оорушат. Алар ар кандай жанагы инфекциялык ооруларга бап кабылданат, кабыл болот. Биз ал жерден күткөнбүз да, ушу эгерде болсо биринчи ушу аз кандуулук менен ооруган балдардын арасында, экинчиси көйгөйлүү оорулары көп или баягы хроникалык оорулары көп балдардын арасында, үчүнчүсү чоң операция болуп, операциядан кийинки баягы калыптануу процесси жүрүп атканда ошондого кабылып калбасын деп ушул үч категория бизди абдан кооптандырып турду да.
Узакбаевдин айтымында азыркы тапта балдардагы күзгү кышкы вирустардын алдын алуу иштери жүрүп жатат. Аймактарда педиатр, балдардын реаниматолог, анестезиологдору тартыш болгондуктан адистерди кошумча окутууларда каралууда. Ошондой эле курулуп жаткан жаңы инфекциялык ооруканалардан балдар үчүн орун бөлүүнү да бийликтен суранып жатышат. Бала бакчалар ачылып, мектептер иштей баштаса, кийинки толкунда вирус балдар арасында күчөйт деген ойдо Узакбаев.
Эпидситуацияны биз абдан катуу көзүмөлгө алышыбыз керек. Анан кийин өздүк гигиенический нормаларды балдарга эне-талардан баштап баардыгыбыз үйрөтүшүбүз керек. Жана социалдык дистанциядан баштап колун жууп, жана андай антисептиктерди колдонуу, анан кийин андай бала бакчаларында группалардын баардыгы абдан чоң-чоң да расформировать этиш керек да, көп болбосун деп. Бала бакчалары, мектепте болсо ушул жерде иштеген адамдар дагы даяр болуш керек да.
Ал арада бишкектик дарыгер Бекмамат Сурапов июль айынын ортосунан бери бир үй бүлөнүн вирус жуктурган дээрлик баардык мүчөлөрүн дарылап, бейтаптардын эң кенжеси 7 жаштагы баладан дарыгер коронавирустан күчөгөн аутоиммундук Кавасаки синдрому аныкталганын айтат.
То есть по всем признакам у него был васкулит.
Баладагы баардык белгилер васкулит оорусуна окшош эле. Мен алгач аны Кавасаки синдромуна чалдыкканын ойлогон деле эмесмин. Бирок оорусун тереңдеп изилдеп, тапшырган анализдеринин баарын карап чыккандан кийин коронавирустан күчөгөн Кавасаки синдрому келип чыкканы аныкталды. Аны кадимки васкулитти дарылагандай эле тартипте үйүнөн амбулатордук тартипте дарыладым. Азыр жакшы болуп калды. Баланын үй бүлө мүчөлөрү толугу менен COVID-19га карата антитела тестин тапшырышкан. Алардын баарынан иммуноглобулин G, башкача айтканда вирус менен ооруп айыкканы тууралуу тыянак чыкты. Ал эми Кавасаки синдрому деп шектелген баланы алсак, ал вирус болуп ооругандан кийин бассейнге түшүп, чыйрыгып калган. Ошондон оорусу өтүшүп кеткен. Азыр коронавирусту дарылаган дарыгерлер айыгып чыккандарга катуу үшүгөнгө, ысыганга болбойт деп кеңеш берип жатпайбы? Мен да ата-энелерге азыр балдарды ысык сууктан этияттагыла деп айтар элем.
АКШда июль айында 100 000 балдар жана өспүрүмдөрдө коронавирус оорусу табылып, 90 000 ашууну чарчап калды. Кыргызстандык дарыгерлер баланын өнөкөт оорулары болбосо вирус жеңил өтөрүн айтып келишет. Ошентсе да курч респиратордук оорудан күчөгөн аутоиммундук оорулар козголушу толук ыктымал экенин батыштагы окумуштуулар далилдешти. Роттердам Эрасмус университетинин аспиранты, Москвадагы шаардык терапевттер биримдиги түзгөн эл аралык коронавирус түзүлдөө тобунун мүчөсү Амир Талипов балдарда COVID-19 оор формага өткөндө пайда болчу Кавасаки синдромунун белгилерин мындайча санады.
Признаки их очень много, но самые яркие это боли, головные боли, синдромы гастроэнтерологические.
Оорунун белгилери абдан көп. Баланын башы катуу ооруйт, ич өтүп кусат, дене табы көтөрүлөт. Адатта айрым дарыгерлер бул ооруну баланын ичи ооруп жаткандыктан сокур ичеги деп божомолдоп алат. Көзү кызарып, конъюнктивит оорусу пайда болот. Мурду канайт. Кээде бул мурун канаганы билинбей тамагына кете берет. Боор, бөйрөк органдары жабыркайт. Эң эле башкы өзгөчөлүк адамдын организми Кавасакинин белгисин териге майда кызыл жаралардын чыгуусу менен көрсөтөт. Туура диагностту клиницист дарыгер гана оорунун белгилерин жакшылап карап чыгып, жалпы кан анализиндеги өзгөрүүлөрдү байкагандан кийин кое алат. Бирок кээде жогоруда сыналган белгилер башка да ооруга мүнөздүү болушу ыктымал. Ошондуктан кан анализди текшертүү зарыл. Кавасаки жок, бизде катал элек деп айтуу туура эмес. Ага ар дайым даяр турган ал.
У ребенка увидит нечто подобное, это не значит, что Кавасаки. Кавасаки просто довольно-таки редкое осложнение, но оно есть.
Балдардагы коронавирустун күчөгөн кан жана аутоиммундук оорулардын алдын ала изилдеп, дарылоо протоколун түзүү үчүн улуттук эне жана баланы коргоо борбору атайын адистерден турган топту түзгөн. Бул топ вирус жуктурган балдардын саламаттыгын кайра калыбына келтирүү жолдорунда карап жатат. Кыргызстанда 18 августка карата COVID-19 илдети дагы 155 кишиден лабораториялык жол менен аныкталды. Бир күндө COVID-19 вирусу Бишкек шаарында жана Баткен облусундан 2 кишинин өмүрүн алды. Кыргызстанда пандемия башталганы март айынан бери каза болгондор 1498 жетти. Расмий маалымат боюнча вирусту жалпы 42146 киши жугузуп алып, анын 34885 айыккан. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Коронавирус бүтүндөй дүйнөнү бейпайга салып турган маалда адамзаттын саламатына жакшыраак кам көрүүдө. Илиндин ролу кандай болуш керек? Рак илдетин изилдөө жагынан медицина, дүйнөлүк борборлор кандай жылыштарды жасай алышты? Бул жана башка суроолорго медицина илимдеринин доктору, Вакшынын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаев кенен жооп берген эле. Ал биомедицинанын артыкчылыгы 40 жыл мурун Кыргызстанда табылган сокулук вирусу тууралуу дагы айтып берген. Аны кесиптешим Венера Сагындык кызы кепке тарткан.
Рысбек агай, биз азыр сиз далай жылдан бери иштеп аткан, жашап аткан Сан-Франциско шаарында отурабыз. Сан-Францискода дүйнөлүк медицинанын өнүгүшүнө чоң салым кошуп аткан биотехнология, гендик инженерия боюнча чоң-чоң илимий изилдөө борборлору иштеп атат. Дүйнөдөгү ошол илимдердин бешиги деп саналат экен ушул шаар. Сиз 10 жылдан ашык мезгилден бери ушул жакта иштеп жашап атасыз. Азыркы медицинанын өнүгүшүнө, мындан ары адамзаттын саламаттыгына жакшыраак кам көрүш үчүн илимдин ролу кандай болуп атат? Ошо биотехнология менен молекулярдык биология эң биринчи кезекте роль ойнойбу, же азыр биздин айрым аймактарда сөз кылып атышкандай тескерисинче ушул жаңы биокуралдарды жасап беребе? Кандай деп ойлойсуз?
Бул биотехнология негизинен бул өмүр тууралуу илим. Өзүнүн англисче аты ошо life science деп айтышат. Бул өзүнүн атына туура келет. Себеби бүгүнкү күндө оору, ар кайсы оору, рак болобу, инфекция болобу, вирустар болобу, башка оорулар болобу, баардыгыныкы молекулярдык биологиялык деңгээлде гана иштерди жүргүзүп, ошонун гана негизинде биз азыр ийгиликтерди көрүп жатабыз. Башка мурунку убактагы изилдөөлөрдү биз жаап койсок болот да, себеби ал этап артта калды. Бул жер дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турган биотехнология, ошол өмүрдү изилдөө борбору болуп эсептелинет. Дүйнөдөгү эң атактуу компания Genentech баштаган башка компаниялардын баардыгы негизги интеллектуалдык күчтөрүн бардыгын ушул Сан-Францисконун жанындагы түштүк Сан-Франциско шаары ошол жерге жайгаштырган. Бул компаниялардын жасап жаткан, ошондогу окумуштардын жасап жаткандары бүгүнкү күндөгүлөрү, бүгүнкү күнгө эмес, мындан 10 жылдан 15 жылдан кийин эмне болуш керек ошол тармакта деп атат. Дүйнөдө канчалык биотехнологиялык борборлор борбосун, бардыгынын баягы барып сыйына турган, көрө турган, үйрөнө турган очогу ушул жер. Ошон үчүн мисалга бир эле компанияны алсак, ал жерде бир 10,000 ашык илимий кызматкер иштейт. Ошолордун иштерине кошумча кылып, жанындагы дүйнөлүк деңгээлдеги эң биринчи орунда тепкичтерде турган университеттер, Стэнфорд, Беркли, Сан-Франциско, башка университеттер ушул жарым сааттык аралыктарга жайгашкан. Ал жерде ушунчалык көп күчтүү лабораториялар, окумуштуулар.
Жана экөөбүз басып келатканда дагы бир чоң жазууну көрдүк. Рак оорусун кыргызча азыр өсмө деп да айтып жүрүшөт. Ушу онкологиялык ооруларды изилдөө боюнча илимий бешик ушул жерде жайгашкан деп турат. Эң чоң дүйнөлүк борбору ошол жерде экен. Азыр Кыргызстанда да ушул көйгөй абдан чоң. Ушул рак оорусун изилдөө жагынан медицина, ушул дүйнөлүк борборлор бир чоң жылыштар жасап атышабы?
Албетте, бул жерде бир эле дарыны ойлоп табыш үчүн бир нече жыл убакыт керек. Себеби ал дарыны ойлоп табыш керек, аларды жаныбарларда, адамдарда, андан кийин көбүрөөк жана ар бир 4 фаза изилдөөлөрүн өткөрүш керек. Ошондо дагы ошол дарынын баардыгы жарап кала бербейт, оору дагы жөн турбайт, ал дагы өзгөрүп турат, ар кандай клиникалык мындай көрүнүштөрү болуп турат. Бир дарылар эскирип, алардан доктурлар, оорулар колдонбойбуз деп жыйынтыктарга келип калат. Рак дагы бул абдан тез өсүп аткан оорулардын бири. Бирок ошол ракты изилдеген дагы, мына вирустарды, коронавирус баардыгын изилдеген, бул азыр бүт баардыгын бир деңгээлде, молекулярдык биологиялык деңгээлде жасап жатышат да. Себеби баардыгы ошол ДНК, РНК клетканын, ошол опухолдордун же ошол вирустардын
кандай генетикалык, молекулярдык, биологиялык деңгээлдеги өзгөрүүлөр бар, ошого жараша дарылар чыгып жатат, тыкмалар чыгып жатат. Мени таң калдырганы ушул бул жердеги интеллектуалдык күчтүн мындай чогулгандан ушул интеллектуалдык күчтүн мүмкүнчүлүгүнө таң калам. Экинчиден бул биотехнология борбору дүйнөлүк атактуу жанакы кремниевый силиконовый долинага жайлашкандан кийин мүмкүнчүлүк дагы көп болот экен. Себеби кандай гана бир технологияны, бир нерсени колдоном десең, жаныңдагы эле жолдун ар жагындагы эле компаниялар, булар интернет компаниялар, интернет технология компаниялар. Ушулардын баары чогулуп келгенде, бул бүгүнкү күндө адам заттын, адам баласынын кандай бир жаратылышта эмне мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, ошону түзүп коюшкан. Биз көп окумуштууларды башка жактардан да кезиктиребиз, бияка келип жаткан Япония, Германиядан, Европанын бардык жерлерин, башка мелдерден, Канада тигулардан бардыгын карасаң, ушул жерден келип, үйрөнүп, ушул жерде жасап жаткан ыкмаларды. Мен жакында бир Япониянын профессору менен сүйлөшүп, силер да абдан күчтүү го десем, айтат, сиз эсиңизге бир нерсени салып коюш. Дүйнөдөгү эң эле жасала турган, эң современный, өтө заманбап, өтө татаал, өтө интеллектуалдуу талап кыла турган нерсе болсо, бул ушул гана жерде жасалат дейт да. Себеби бул жака келгенден кийин алар иштерди улантып, бул компаниялардын көбүдөгү көп өлкөлөрдө транснациональный жумуштарды жасашат.
Биз окуп калдык, эми Америкада канчалык ошондой күчтүү илимий изилдөө борборлору болсо дагы, Американын өзүндө дагы коронавирусту жуктургандар дагы, андан каза болгондордун да саны абдан көп болду. Ошонун себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Себеп бардык жерде бирдей. Америкада башка ушундай проблемасы бар, Бразилияда, Кыргызстанда дагы бардыгыныкы бирдей. Себеп жөнөкөй нерселерди аткарбай жатабыз. Бардыгын түшүндүрүп атышат адистер. Вирусологдор, эпидемиологдор, врачтардын бардыгы айтып жатат. Бул вирус адамдан адамга жугат. Ошон үчүн биз бүгүнкү күнгө чейин бир дагы мамлекет, бир дагы доктур болобу, эч ким болобу, бир адис болобу, эч кимиси вирус менен күрөшкөн жок. Баардыгы ошо вируска алыбыз жетпей атат. Вакцина деп атабыз, ал вакцина дагы кайра эле адамдын вируска ошо туруштук бергени деп. Вируска алыбыз жетет, биз ошо вируска каршы дары ойлоп тапсак. Демек, себеби ошону таба албагандан кийин бүгүнкү күндө биздин негизги максатыбыз бул ооруну жайылтпашыбыз керек, бул ооруну жугузбашыбыз керек. Биз канчалык тартипти жакшы сактабасак, инфекциялык ушул эпидемиолог тартипти жакшы сактабасак, ошончолук өзүбүзгө өзүбүз проблеманы күйөбүз. Бир дагы медицинанын күчү жетпейт мунун баардыгына. Эгерде биз ошол чогулуп жеңе турган болсок, анда биринчи ирет көп эл чогулган жерге барбайлык. Жабык помещение жанакы ар кандай той болобу, концерт болобу, ошолорду уюштурбайлык. Кол менен кармап учурашып, кучакташып, бет өбүшүп дегенде токтото туралык. Колубузду дайым жууп туралык. Жууганда дагы ылдый каратып, ысык суу менен, самын менен көгөртүп алып туруп, болбот деген 20-30 секунд кайра-кайра жууп турушубуз керек. Масканы тагыналык. Себеби вирустун кирчү жагы биздин бул дем алуу органдар, оозубуз, мурдубуз менен кирип атат. Ошолорду жаап сакталык. Ошо маска тагынсак, сиз бирөөнү оорусунан өзүңүздү сактайсыз. Экинчиси, сиз өзүңүздү бирөөгө жугузбаганга аракет кыласыз. Бул дагы эң чоң маанилүү нерсе да. Үчүнчүсү, оору кокустан жугуп калса, ооруга түшүнүк мындай болуш керек. Бул оорудан бардыгы эле каза боло бербейт. Бул оорудан көпчүлүгү айыгат. 90-99% адам айыгат. Демек, айыкчу жолу бир гана. Адистин кеңешин угуш керек дагы. Ошол ооруга кандай күрөш керек? Ашыкча дарыды ичпеш керек. Ашыкча анализдерди да жасай бербеш керек. Мисалга азыр мен айтар элем, кайра-кайра компьютерный томография жасагандын да аркасында зыяны бар. Ал бир гана факторду айтат. Өпкөңдө ошол сезгени барбы же жокпу деп туруп. Аны врачтар рентген менен да тапса болот. Дагы бир айта турган нерсе, врачтарыбыз азыр бизде жакшы тажрыйба колдонуп калды, үйрөнүп калышты. Демек азыр бүгүн чогулуп туруп бир жыйынтыкка келип биз чогулган тажрыйбаны мына моундай моу дарыны жасабай эле коюш керек экен, бул ыкманы колдонбой эле коюшубуз керек экен, элди минтсе көбүрөөк сактап калат экенбиз, эл менен чогуу, адистер менен чогуу колдон келет муну жеңип чыгыш. Бирок бул оорунун жакын арада чогулот дегенине мындай күтпөшүбүз керек. Оору аз күнгө келген жок,
оору бат басаңдайт, эгерде биз чогулуп туруп жакшы туура мамилени туура ишти жасасак, ордон сактаналык өзүбүздү, бир туугандарды, ата энебизди, балдарды, жакындарыбызды, элибизди сакташыбыз керек.
Ушунду деле мисалы Америкада ремдесивир деген дарыны берип атышат деп окуп аттык. Орусияда гепарин, клепоксан деген дарыларды, Кыргызстанда дагы башка дарыларды. Бул жерде мындай бир дүйнөлүк интеграция, эл аралык стандарттар барбы же эл аралык протокол барбы деген да суроолор жер алып атты. Ошол эле кыргызстандык элде дагы, калкта дагы биз кайсыл өлкөнүн протоколун аткарып атабыз дегенчи, ушул Кыргызстандын медицинасы, ушул дүйнөлүк медицинанын жетишкендиктерине, ушул азыркы абалына, азыркы билген топтогон билимине интеграцияланганбы же такыр эле четте калып калганбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Менин көз карашым мына бизде өткөн айда абдан катуу акыбал болуп көп адамдар кайтып жатпады. Ошо кезде мен көп адистер менен Кыргызстандагы адистер менен да сүйлөштүм. Мен биринчи суроом, эмне үчүн мынча көп адам пневмониядан каза болуп жатат? Эмнебиз туура эмес, эмнебиз ката, эмне үчүн биз ушундай эмеге келип калдык дегенде, протоколдорду ойлондук, протоколдорду анализдедик. Биздин колдонуп жаткан дарылардын, медицинадагы бардык аракеттерди, бийликтин аракеттеринин бардыгын мындай ойлоп отуруу керек болуп калды. Биринчиден, менин жеке оюмча биз баштапкы протоколдор саламаттык сактоо министрлиги бекиткен ошол жерде катаалыштар кетирген болуш керек. Себеби ошол протоколдор туура болгондо мынчалык көп адамдар каза болбойт эле. Кандайдыр бир ошолорду бир карап чыгышыбыз керек. Себеби ал бирөөнү жамандаш үчүн эмес, эмки ушундай акыбалга келип калсак кандай сабак алышыбыз керек ошолорго эмес. Экинчиден, биздин протокол түзгөндө ушул жанакы фармацевтикалык компаниялардын, чоң чоң аптекалар барлардын кызыкчылыгы кирип кеткен жокпу деп кат ойлондум. Себеби протоколдорду Кыргызстанда колдонгон протоколдорду ойлонуп жаттым да, эмне үчүн баардыгыбыз айтып атсак бул вируска дары жок десек, анда эмнеге протоколго вируска каршы дарыларды кошуп атабыз? Башка вируска колдончу дарылардычы. Ремдесивир, сиз айткан, бул эболага каршы ойлоп табылган, бирок андан коронавирустан айыгып кетүүгө мүмкүн эмес. Болгону жанакы интенсив терапияда жатканда бир 30% жеңилдик гана берет экен. Башка бир да дары ошого жакындай албады. Канча дарыларды дексаметазонду айтышты, ал дагы биз көптөн бери колдонуп жүргөн дары, аны биз палка двух концах деп койчубуз орусча. Бул дексаметазон жөн эле кетпейт, анын дагы көп орусча осложнениелери абдан көп, аны жөн эле кое бербеш керек. Гепарин дагы, башка дарылар дагы антибиотик жадагы калса, алардын да колдонушунда эмес керек. Ошон үчүн менин оюмча Кыргызстандагы адистер 3 дүйнөлүк борборго көңүл буруш керек эле деген ойдомун. Биринчиден, сөзсүз түрдө бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кандай кеңештерди берип атат, эмне дарыны колдонолук, кандай протоколдорду колдонолук, ошондой айтайын десең, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кээ бир адистеринин жаңылыштыктарын биз көрүп жатабыз. Алардын бир эле чоң жаңылыштыгын айтсам, ушул пандемия убагында алар негизги жетектөөчү ролду аткара албады. Булардын жүргүзгөн реформаларынын терс таасири азыр көп билинип атат. Өңгөчө мына Кыргызстанда канча жылдан бери ошол дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчилиги менен реформа жүргүзүлгөн. Негизинде эмне кылдык? Бүгүнкү проблеманы алып келдик, больницаларды жаптык, адистерди кыскарттык, рентген аппараттар жок калды. Ушунун баардыгын успешный реформа деп айтып аттык. Мына успешный реформада элди дарылаганга же больницабыз жок, же оборудованиебиз жок, же адистерибиз жок. Билим берүү тармагында абдан чоң бизде проблемалар бар экен чыгып калды. Себеби бүгүнкү күндө биздин медициналык академия бол, башка жана толуп жаткан медициналык институттардын окутуучу программалары, алардын сапаты, деңгээли бүгүнкү күндүн талабына туура келбей калганын баардыгыбыз көрдүк. Азыр ускорение деп жанагы бат-баттан даярдап атышпайбы эмелерди, адистерди кайра эмелерден? Ал деле жакшы жардам болот, бирок ал деле чече турган проблема эмес. Проблема такыр башка жакка жатып атпайбы? Дагы бир айта турган нерсе, экинчи точка Американын инфекциялык ооруларды контролдоо борбору бар, Атлантасы. Аны биздин адистер жакшы билет. Ал борбор менен
туберкулез, малярия, башкалар менен жакшы иштеген адистер, мен алар жөнүндө абдан мындай жогорку бере алам, аларды ушундай жакшы деңгээлде, эл аралык деңгээлге жакын адистер деп. Эмнегедир биз ошол ресурсту колдонбодук, экинчи чоң ресурсту. Себеби ал жерде күнүгө программада айтылып турат. Эгер мындай болуп баратса, мындай кылгыла, биз муну отменить эттик, мындай кылбагыла, мындай кылгыла, күндө жаңырып турат. Себеби ал жерде жоопкерчилик аябай жогору коюлган. Ал жерге миңдеген адистердин ою менен канаган. Үчүнчү, ушул Вашингтондун жанында Бетезда шаарындагы улуттук ден соолук борбору, анын ичинде улуттук аллергология жана инфекция институту. Алардын адистери жасап жатат, ошолор жазган сайтта, ар бир сайтында кандай немелер жасаш керек, кайсы протоколдорду колдонуш керек. Ошолордун үч чоң дүйнөлүк ресурстун деңгээлинде башка өлкөлөр кабыл алып, мына абдан жакшы жетишкендиктерге, жакшы көрсөткүчтөргө жете алган коронавирус менен согушкан мамлекеттер, Новая Зеландия, башкаларды карасаңар, ошолор бул ресурстарды колдонгон. Кыргызстанда менин каалоом ошол ресурстардын баардыгын колдонуп, ошол адистерди бир интеллектуальный борбор кылып, ошолордун тажрыйбасын кенен жайынтып, анан маган колумдан келишинче айтарым, дарынын баарын назначать эте берген врач жакшы врач эмес. Дарыны аз жазган врач мыкты врач. Себеби ар бир дарынын кесепети да болот. Ошондо баягы бизде аптекаларда ажиотаж болуп кетпедиби? Болгон дарынын баарын алышып.
Сиздин айтып атканыңыздан улам, бизде азыр өкмөт, бийлик 100 орундук оорукана курабыз Бишкекте, 100 орундук оорукана курулат Ошто, Ысык Көлдө дегендер пландарын айтып атышат. Бирок сиз бул жалгыз гана азыркы учурду эске албай, келечекти да эске алышыбыз керек. Жаңы вирустар чыгышы мүмкүн, жаңы эпидемиялар чыгышы мүмкүн. Туурабы? Азыр биз татаал доордо, татаал заманда жашап атабыз да. Ошолордун баарын алдын ала изилдей турган, алдын ала кандай коркунучтар бар, кандай тобокелчиликтер бар деп туура кеңеш бере турган адис, илимпоз медиктерди да өстүрүп, ошолордун кеңешин угуш керек дегенди айткыңыз келип атат да.
Да, ошол Кыргызстанда такыр эле бул жагында иштер жок десек жаңылыштык болот. Кыргызстанда абдан жакшы институт бар. Улуттук онкология, улуттук терапия жана кардиология борборунда академик Мирахимовдунда молекулярдык биология боюнча институт бар атайын. Алардын жасаган иштери, жасаган докладтарынан, каттамдарынан билем, эл аралык каттамдардан. Булардын иштери абдан жакшы. Ошол жерде азыр жетекчи болуп Кыргызстандагы доктор наук, молекулярный биология боюнча адис отурат. Мен ал кишини жакшы билем, эмгегин жакшы билем. Ошол жерди биз күчөтүшүбүз керек. Жаштар келет. Ушул сиз менен кезиккенден пайдаланып айтып калар элем. Мен бир 2 жылдан кийин ошол институтка барып, анан бир абдан жакшы өсүп келаткан 2 жаш кыргыз кыздарды жакшы адис болот деген үмүт менен, анан аларды көрө албаганым, аттарын айтып, булар кайда десем, ой агай, алар чыдай албай коюшту, ата энелери ушул илимге кызыккан колдойлук деп аларга квартирасын төлөп берип атты, булардын айлыгы 4000-4500 сом деди да, анан квартирада туруп атышты, тамак ашына да жетишпейт, анан бирөө кара балтага швейный цехке орношту дейт, экинчиси токмокко швейный цехке орношту дейт. Эми ушулар ушунчага жеткирген, эгерде мына мен бийликке каршы сөз сүйлөбөйм, бирок ушундай иштери болбосо, бийлик унчукпай отурса, бийлик дегенден кийин баардыгына тиешелүү, өкмөт, президент, жогорку кеңеш, министерство, баардыгына тиешелүү да. Эгерде биз ошол жерди ойлобосок, анда биздин жана салып аткан ооруканалардан эмне пайда чыгат? Аларны бат эле курулуштар абдан жакшы салат, мен ага ишенем. Оборудование ар жакта, Кытайдан, башка жактардан келип толтуруп салабыз, бирок кандай иштетебиз, акылды кандай кылабыз? Бүгүн вирустардын коркунучу кандай экенин элибиз түшүнүп калды, бүт дүйнө жүзү түшүндү. Мындан ары адамзаттын тагдырын чече турган мына ушулар болуп калды.
Сокулук вирусу дегенди жана бир аз айтып калдыңыз. Бул бизде дагы дүйнөгө белгилүү вирустар бар турбайбы?
Колорадо университетинин профессору дүйнөдөгү атактуу вирусологдордон чогултуп алып, бүткүл дүйнө жүзү боюнча эмне деген вирустар бар, алардын ичинен эмнеси коркунучтуу деген тизмени түзүштү. Миңдеген вирустар азыр бизге келе элек. Ошол вирустардын арасында вирус сокулук деген бар. Интернетке кирип жаштар окуса болот. Ал ошол сокулуктун
районда жашаган жарганаттардан табылган вирус.
Коркунучтуу.
Ал вирус коркунучтуу. Эгер де ошол жарганаттардан чыгып элге жайылса, бул Кыргызстанга эле эмес, ааламга да коркунуч түзөт. Андай вирустар бизде эле эмес, ар кайсы жерде бар. Биз ошон үчүн илимди бул жагынан да күчөтүшүбүз керек. Себеби ал вирустар организмден бир күнү чыгып кеткен, эч ким билбейт кайсы күнү чыгып кетет. COVID-19 деп атабыз. COVID-20 качан келет? 10 жылда эң келеби же 3 жылда эң келеби? Ал өзүнүн чоң проблемасы менен келет да.
АКШ'нын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаев менен Венера Сагындык кызы маектешти. Биз ушул менен кезектеги бир сааттык таңкы берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектерди Азаттык чекит орг сайтынан кенен окуй аласыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.